Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di podcast Kata Pak D, dan gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan sejawat yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini hingga 29 hari atau 28 hari ke depan. Semoga kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal. Karena kita tahu juga bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Qur'an, bulan turunnya pengampunan Allah, dan bulan dikabulkan seluruh doa-doa yang baik-baik untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah gue akan kembali membahas tentang pembahasan sebelumnya, yakni tentang hal-hal apa saja yang tidak atau keliru kita lakukan di bulan Ramadan, dan rujukannya pada satu kitab atau satu buku, 89 kesalahan seputar puasa Ramadan. Ini pernah gue bahas sebelumnya di season 1, jadi season ini atau episode kali ini insya Allah adalah season 2, episode spesial, karena melanjutkan season 2 yang mungkin gue bingung mau memberikan materi apa, karena belum ada ilmu lagi yang bisa gue sampaikan. Insya Allah ilmu yang akan gue sampaikan ini juga bermanfaat bagi diri gue sendiri dan juga rekan-rekan sekalian. Kemarin di bagian terakhir kita sudah sampai kepada bab ghibah dan namimah. Itu sudah artinya sudah 49 kesalahan yang sudah dilakukan, sudah kita bahas untuk tidak kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kesalahan nomor 50 adalah mengumbar pandangan dan mendengarkan yang diharamkan. Cuci mata adalah budaya tersulit untuk ditundukkan orang-orang yang berpuasa. Adapun mendengarkan perkara yang diharamkan dari lantunan syair-syair dan musik adalah dua sejoli yang memabukkan orang-orang yang berpuasa. Layaknya selobang jarum, sulit bagi unta untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimanapun tipu daya setan bagi orang-orang yang suka mengubar pandangan dan mendengar yang diharamkan, sulit dihindari ketika mereka berpuasa. Ya, jadi Syekh Abdurrahman Al-Mukafi ini mengatakan bahwa cuci mata, atau kita sengatnya ya ngomongnya mencuci mata ya, itu adalah kebiasaan atau tabiat yang sulit dihindari oleh sebagian kita, tidak terlepas diri gue sendiri ataupun mungkin rekan-rekan sendiri juga. Itu sulit untuk kita menghindarkan tabiat atau budaya tersebut. Tetapi juga memang menjadi satu hal yang lumrah. Karena apa? Karena kita sendiri pun merasa bahwa oh, kalau gak lihat yang seger-seger itu seperti ada yang kurang gitu ya. Ya, ini nasihat untuk diri Pak D sendiri dan juga rekan-rekan. Ayo kita kurangi cuci mata tersebut di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan di mana kita melatih diri kita untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ Syekh menjelaskan juga bahwa mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan seperti syair-syair, musik, lagu-lagu ini itu adalah sama seperti yang cuci mata tadi. Karena beberapa pendapat yang rajih, yang kuat itu mengatakan bahwa musik atau syair-syair atau sejenisnya itu diharamkan. Apa namanya? Bisa dikatakan memang diharamkan. Kenapa diharamkan? Menurut para ulama ada beberapa atau ada hal-hal yang memang diharamkan. Ada penyebabnya ya, ada sebabnya kenapa musik itu bisa diharamkan. Yang pertama adalah musik ini mengandung kemaksiatan. Artinya musik ini dapat memberikan kita menuju jalan yang melakukan perbuatan maksiat. Sementara dalam bulan Ramadan sendiri kita diminta, diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga kita menahan diri untuk melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dua hal ini tidak berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga keharaman dari perbuatan musik tersebut. Karena kalau kita tinjau dari banyaknya mudarat dan manfaat, musik itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Ini sebagai nasihat juga kepada Pak D dan juga rekan-rekan bahwa ayo kita kurangi menonton atau dengerin musik, kita perbanyak dengerin tilawah Al-Qur'an atau dengerin kajian-kajian yang banyak, sudah banyak di YouTube dan juga di radio-radio ya. Yang kedua adalah keharaman musik ini karena dapat fitnah atau di dalamnya terdapat fitnah yang berarti keburukan. Artinya jika musik itu bisa membuat seorang muslim jatuh pada keburukan, dosa dan menimbulkan fitnah, maka haram mendengarkannya. Nah, ini senada dengan yang di atas. Jadi ketika musik itu terdapat fitnah di dalamnya atau terlalu banyak keburukan di dalamnya, maka musik itu menjadi haram. Yang ketiga adalah musik menjadi haram jika orang yang mendengarkannya meninggalkan kewajiban sebagai muslim. Seorang muslim punya kewajiban untuk dilakukan atau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim untuk kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia ternyata mendengarkan musik dan kewajiban itu dia lalaikan, maka ini yang menjadi haram musik tersebut. Sebenarnya tidak musik aja, apapun yang melalaikan kita dari kewajiban itu bisa digolongkan sebagai sesuatu yang haram. Nah, dalilnya mana untuk menunjukkan bahwa musik itu diharamkan? Ini adalah satu hadis dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, layakunu naminal ummati aqwami yastahlau nal haro wal hariri wal khamiri wal ma'azif. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Sehingga dalam hadis-hadis tadi sudah sangat jelas bahwa alat-alat musik pun diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali lagi ke buku tadi, ke kesalahan tadi. Dalilnya apa? Syekh berkata tadi ada di surat Al-Isra ayat 36, surat ke-17 ayat 36. Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ditekankan adalah innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, Walfu ada ini bisa diartikan hati nurani, bisa diartikan hati saja. Kullu ulaika, semuanya itu, kullu semuanya, semuanya itu, ulaika akan diminta, ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya, mas'ula pertanggungjawabannya. Dalil lain, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur surat ke-24 ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang lelaki mukmin yang beriman, ya, hendaklah mereka yaghuddu min absarihin, hendaknya kalian menundukkan absarihim, pandangan kalian, wa yahfazu, dan memelihara furujahum, kemaluan kalian atau kemaluan mereka. Furujahum, hum ini mengacu pada al-mu'minin, ya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih baik atau lebih suci bagi kalian, bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, hendaknya mereka menahan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Dalam ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada dua perkara yang Allah SWT perintahkan kepada kita, yakni untuk menundukkan pandangan kita dan memelihara kemaluan kita. Menundukkan pandangan di sini, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa menundukkan pandangan ini adalah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan atas mereka. Mereka hanya diperbolehkan memandang apa yang halal bagi mereka dan menahan pandangan mereka dari apa-apa yang diharamkan. Jadi banyak sekali pada zaman fitnah ini, zaman sekarang ini, hal-hal yang haram dihalalkan, yang halal justru diharamkan. Maka dari itu kita mohon pada Allah SWT untuk berlindung dari seluruh fitnah yang ada di depan mata kita. Dan apabila mereka melihat pandangan atau melihat hal-hal yang diharamkan, maka sehendaknya mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah yang lain. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Menurut tafsir yang lain, menurut tafsir Al-Qasimi, menurut Syekh Al-Qasimi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan alasan kenapa perintah untuk menahan pandangan lebih didahulukan daripada perintah untuk menjaga kehormatan atau kemaluan tadi, ialah karena pandangan mata itu merupakan awal zina dan penuntun kepada kejahatan. Jadi kalau pernah dengar dari mata turun ke hati, nah itu ya, ungkapan itu ya sama aja juga dengan bahwa pandangan mata itu awal mula zina. Jadi pertama kita melihat, kemudian kita merasa di dalam hati, kemudian kita lakukan dengan perbuatan. Sebenarnya ini adalah satu hal yang riskan terjadi di masa fitnah seperti ini. Kemudian sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berpuasa maka hendaknya berpuasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan berbagai perkara yang haram hukumnya. Tinggalkan menyakiti tetangga, dan hendaknya engkau penuh kemuliaan dan ketenangan pada hari engkau berpuasa. Jangan engkau jadikan hari berpuasamu dan hari berbukamu tidak berpuasa sama saja. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu ini mengatakan, yang pertama, kita ketika berpuasa hendaknya berpuasa pula pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita dari hal-hal yang buruk, kalau dirangkum ya. dari hal-hal yang buruk atau dari perkara-perkara yang diharamkan hukumnya. Artinya, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata sesuai dengan dalil yang kita sampaikan tadi sebelum di awal, yakni dalil untuk bahwa Allah itu punya kuasa untuk untuk memberikan pengadilannya pada kita, dan kita punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah diberikan, seperti tadi pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Nah, kemudian tadi jangan menyakiti tetangga. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, siapapun orang-orang yang beriman pada hari, pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan memuliakan tamu ya, atau juga memuliakan tetangganya. Barang siapa yang lisannya, barang siapa yang tetangganya, ini hadis Rasulullah SAW juga, barang siapa yang tetangganya tidak aman dari lisannya, maka dia bukan golongan kami. Bahwa ancamannya besar sekali ya. Kemudian hendaknya engkau penuh kemuliaan dan ketenangan pada hari engkau berpuasa. Maka orang berpuasa itu sebetulnya dia penuh hikmah, penuh kebaikan di dalam dirinya, baik itu di dalam dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain, sehingga orang yang di sekelilingnya merasa bahwa oh, kalau aku berada di sisinya pada saat dia berpuasa, dia lebih baik dan dia punya sisi yang lebih baik yang keluar. Kemudian terakhir sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, jangan kau berikan atau jadikan puasamu, hari berpuasamu dan hari berbukamu atau tidak berpuasa itu sama saja. Jadi bulan 11 bulan sebelumnya dan bulan Ramadan ini, kita jadi, jangan sampai kita menjadi orang yang sama saja. Ketika kita tidak menjadi orang yang lebih baik pada saat hari ini dan selain di bulan Ramadan, maka ya hati-hati kita akan merugi. Seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengumumkan sejumlah manfaat di balik menahan pandangan mata dan keharamannya. Di antaranya ialah Ibnu Qayyim menjelaskan ada 10 poin setidaknya. Yang pertama, menahan pandangan mata berarti mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla yang sekaligus merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Nomor satu ini beliau merujuk pada tadi surat An-Nur ayat 30 dan 31. Dan orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu puncak kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita berusaha sebaik mungkin, ini nasihat dari Pak Ade dan juga untuk diri Pak Ade dan juga rekan-rekan, bahwa kalau kita berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kita enggak cuma di dunia tapi juga di akhirat insyaallah. Yang kedua, menahan pandangan mata mencegah sampainya pengaruh anak panah yang beracun agar ia tidak sampai menembus ke dalam hati yang pada gilirannya akan mendatangkan kebinasaan. Maksud ungkapan di sini adalah panah beracun untuk godaan-godaan setan untuk selanjutnya melakukan kemaksiatan yang berlanjut. Pernah dengar enggak sebuah ungkapan bahwa ada satu cerita bahwa seseorang ditanya, manakah dosa yang lebih besar? Dosa mabuk, dosa membunuh, atau dosa zina? Maka seorang itu berkata bahwa dosa yang paling besar berat adalah dosa mabuk. Kenapa dosa mabuk? Karena dari melakukan satu dosa tersebut, seseorang dapat melakukan ketiga dosa kedua dan dosa ketiga, yakni dosa membunuh dan juga dosa zina. Hal ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dosa pandangan itu juga berdampak pada dosa hati dan juga dosa perbuatan. Maka dari itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga diberikan kekuatan untuk menjaga pandangan kita dan menjaga kehormatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, menahan pandangan mata dapat menimbulkan hati menjadi lunak kepada Allah membuat hati merasa takut kepadanya dan sekaligus merupakan kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh orang yang suka mengumbar pandangan matanya terhadap sesuatu yang diharamkan. Nah, ini sambil melatih hati kita juga bahwa ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi tenang, dan itu akan mendatangkan kenikmatan tersendiri bagi siapapun yang melakukannya. Nomor 4, menahan pandangan mata dapat menguatkan dan mengembirakan hati, sementara mengumbar pandangan mata justru melemahkan dan menyedihkan hati. Artinya di sini, ketika kita melaksanakan kemaksiatan atau melaksanakan kebaikan dalam anggota tubuh kita, maka yang akan paling berdampak adalah hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di dalam tubuh kalian terdapat satu gumpal, ya, alaqo, ya, di dalam hadisnya disebut alaqo, segumpal darah. Jika dia baik, maka baik pula seluruh perbuatan badannya. Tapi jika dia buruk, maka buruk semua perbuatan badannya. Segumpal darah itu adalah hati, atau yang disebutkan dalam bahasa Arabnya kolbu. Maka ketika kita dapat menjaga perbuatan anggota tubuh kita, yang akan paling berdampak adalah hati kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama berbuat yang lebih baik pada terhadap anggota tubuh kita, agar hati kita juga menjadi lembut dan menjadi tenang dan juga gembira. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka hati itulah yang akan menjadi sakit, yang akan menjadi sedih, yang akan menjadi tertutup dengan noda-noda hitam. Yang kelima, menahan pandangan mata dapat menerangi hati, sementara mengumbar pandangan mata justru menggelapkan hati. Ini setara dengan nomor 4 tadi. Yang keenam, menahan pandangan mata dapat menghasilkan firasat yang benar, sehingga orang yang bersangkutan bisa membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil, dan mana perkara yang benar dan mana perkara yang dusta. Maksud di sini adalah ketika kita menahan pandangan, kita bisa dengan mudah membedakan antara yang mana yang perkara yang hak dan mana perkara yang batil, seperti itu. Nomor 7, menahan pandangan mata dapat menimbulkan keberanian dan keteguhan hati. Bahkan Allah akan menghimpun bagi orang yang bersangkutan penguasaan akal, hujah, dan juga kemampuan. Nomor 8, menahan pandangan mata dapat menutup pintu masuk setan di hati, karena salah satu palang pintu hati yang besar ialah pandangan mata. Nomor 9, menahan pandangan mata dapat memusatkan hati dan pikiran yang baik serta sibuk menggunakannya. Yang terakhir, sesungguhnya antara mata dan hati itu adalah sebuah lorong dan jalan tembus yang menjadi tempat interaksi antara yang satu dan lainnya. Kebaikan yang satu tergantung pada kebaikan yang lainnya, dan kerusakan yang satu juga tergantung pada kerusakan yang lainnya. Artinya, jika pandangan mata seorang baik, maka hatinya pun menjadi baik, dan jika pandangan matanya rusak, akan rusak pula hatinya. Dan seperti itu, maka dicamkan baik-baik untuk diri Pak Di sendiri dan juga teman-teman sekalian, dengan rekan-rekan sekalian, agar kita mampu menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang tidak baik atau yang hal yang diharamkan. Seseorang harus selalu ingat bahwa pahala menahan pandangan mata itu besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit dari hadis riwayat Ahmad. Beliau SAW bersabda, "Admanu li sittam min anfusikum adman lakum al-jannah. Usduqu idza haddatsum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa guddu absarakum wa kuffu aydiyakum." Berikan aku jaminan 6 perkara dari diri kalian niscaya aku akan memberikan kepada kalian jaminan surga. Yang pertama, jujurlah kalian jika berbicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah jika kalian diberi amanat, peliharalah kehormatan kalian, tahanlah pandangan mata kalian, dan tahanlah tangan kalian. Nah, di sini, di hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika kita dapat menjaga 6 perkara tadi, maka Rasulullah menjanjikan surga bagi kita. Masya Allah. Maka di dalam salah satunya dikatakan bahwa tahanlah pandangan mata kalian. Waghuddu absarakum. Tahanlah pandangan mata kalian. Ini sebagai motivasi kita untuk mampu menjaga pandangan mata kita. Kemudian itu tadi menjadi akhir dari nomor 50, kesalahan yang kerap dikali dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kesalahan yang kedua untuk sesi kali ini, untuk episode kali ini, adalah terpancing amarah. Nah, ini yang perlu kita sama-sama kontrol. Marah dapat tersulut dengan mudah pada orang yang berpuasa. Siapa saja yang dicaci maki dan diserang ketika berpuasa, hendaknya mengingat wasiat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fa inim ru'um syatamahu au qatalahu falyakul inni sha'imun. Jika seseorang mencacimu atau memarangimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Artinya di sini, kalau ada orang yang ngajak berantem, ngajak ribut, ngajak tengkar, ngajak kelahi, ya, dan kita dalam kondisi bulan Ramadan seperti ini, ya, wah, nggak mungkin Pak yang ada orang yang mau ngajak berantem kayak gitu. Kita nggak tahu hati orang seperti apa, entah kita nggak tahu kondisi orang itu lagi gimana. Ketika ada orang yang menurut kita, ngajak berantem gitu ya. Nah, ingat pesan Rasulullah SAW yang ini tadi. Aku sedang berpuasa. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat kita puasa Ramadan saja. Kita pada puasa Senin Kamis, kita saat puasa Ayyamul Bid, kita pada saat puasa Daud, kita saat pada puasa Syawal, kita saat pada puasa menggantikan puasa kita di bulan Ramadan, itu berlaku hal ini. Jadi gak cuma pada saat puasa Ramadan aja, pada saat puasa di bulan-bulan lain pun juga demikian. Tetapi keutamaannya akan lebih besar ketika kita menjalankan mengontrol emosi kita pada saat di bulan Ramadan dan pada saat kondisi kita sedang berpuasa. Di sini Syekh menyerangkan juga, siapa saja mencacimu dan menunjukkan permusuhan denganmu, maka hendaknya diingatkan bahwa dirinya sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa, agar dia merasa terhardik dan meninggalkan tindakan caci maki dan memerangimu. Juga kiranya jiwamu terhardik jika engkau ingatkan bahwa dia sedang berpuasa. Maka ini saling mengingatkan. Artinya, kalau kita sedang berpuasa, kita ingatkan diri kita sendiri, aku sedang berpuasa, dan juga ingatkan diri mereka, kamu itu sedang berpuasa, jangan marah-marah, seperti itu. Dan dalilnya yang dibawakan oleh Syekh adalah di surat Hud di ayat ke-115. Wasbir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, maksud kebaikan di sini adalah kebaikan dalam bersabar itu tadi. Dan beberapa kali Allah sebutkan, 2 kali Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Itu disebutkan 2 kali di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama di ayat yang ke 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Atau yang kemudian di ayat di surat yang sama juga, dia di ayat yang ke di surat Al-Baqarah ayat 153. Di situ redaksionalnya sama, cuman endingnya beda. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita bersabar juga Allah akan menyertai kita. Mungkin itu dulu dua kesalahan yang mungkin kita temui di saat bulan Ramadan atau saat berpuasa. Semoga dua hal ini menjadi nasihat dan motivasi kita berpuasa lebih baik lagi, dan semoga puasa Ramadan ini kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih baik lagi, karena sesuai janji Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 yang kita hafal semuanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah pas bulan Ramadan ini, dan juga Allah angkat wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Kemudian semoga Allah memperkenankan seluruh kebaikan-kebaikan hadir dalam diri kita, dan semoga Allah jauhkan keburukan-keburukan yang akan mendatangi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.